Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Ahibati fillah, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, masih pada poin-poin yang diangkat oleh muallif rahimahullah, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, bekal-bekal yang harus kita cari dalam perkara i'tiqad, keyakinan. Yaitu poin-poin yang dimasukkan oleh beliau berkaitan dengan mengimani segala perkara yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sudah pernah kita singgung berkaitan dengan turunnya Isa Al-Masih, keluarnya Dajjal, demikian pula barakallahu fikum ad-dabbah, yaitu binatang yang mampu berbicara. Dan yang terakhir yang sudah kita bacakan adalah berkaitan dengan adabu al-qabr wa na'imih, tentang adab kubur dan nikmat kubur. Dan juga sebelumnya juga telah kita bacakan berkaitan dengan tulu'us syams min maghribiha, akan terbitnya matahari dari arah barat. Hari yang apabila telah terbit matahari dari arah barat, maka sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sebutkan pada surat Al-An'am ayat yang ke-158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari yang apabila telah datang sebagian tanda-tanda kekuasaan pencipta kalian, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, di hari itu keimanan tidak memberi kepada setiap masing-masing jiwa yang belum beriman sebelumnya. Adapun berkaitan dengan adabul qabri, demikian pula tentang nikmat kubur, demikian pula berkaitan dengan fitnatul qabri, juga tentang ujian fitnah al-qabr, berkaitan dengan fitnatul qabri dikatakan muallif, qala wa adabul qabri wa na'imu haqqun wa qad ista'ada wa ista'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salatin. Berkaitan dengan azab kubur, juga nikmat kubur merupakan perkara yang hak, yaitu perkara yang tidak ada celah bagi seorang sesungguhnya untuk menolak atau ragu padanya. Sebagaimana di mana Nabi beliau berlindung daripada azab al-qabri dan memerintahkan kepada umatnya untuk membaca dan berlindung kepada Allah dari azabul qabr. Demikian pula fitnatul qabri haqqun. Fitnatul qabr yang dimaksud dengan soal munkar wa nakir haq. Pertanyaan dua malaikat, munkar dan nakir, adalah perkara yang hak. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Juga hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan kembali merupakan perkara yang benar. Wa dhalika hina yanfa'u atau yanfakhu Israfilu alaihi salam fis-sur. Hari yang di mana sangkakala itu ditiup. Qala wa fitnatul qabri fitnatun fil lughah al-ikhtibar. Yang namanya fitnah dalam lughah itu ujian. Istilah fitnah itu pada asalnya ialah ujian. Adapun ujian terkhusus yang dimaksud dengan ujian di alam kubur adalah wa fitnatul qabri su'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih. Adapun terkhusus berkaitan dengan fitnah kubur adalah pertanyaan kepada mayit, pertanyaan kepada mayit tentang siapa Rabbnya, tentang apa agamanya, tentang siapa nabinya. Wahiyya thabitatun bil kitab was sunnah. Dan berkaitan tentang fitnatul qabri, perkara yang sesungguhnya keberadaannya telah ditetapkan oleh Alkitab maupun As-Sunnah, yaitu dalam hal ini barakallahu fikum keberadaannya dikuatkan, dikukuhkan oleh Al-Quran maupun oleh Sunnah. Dalam hal ini ialah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, berkaitan dengan bukti ataupun dalil argumen yang bersumber dari Al-Quran. Pada surat Ibrahim, ayat yang ke-27, qauluhu ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang tidak berubah-ubah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik di waktu di dunia, dia tidak goncang keyakinannya, akidahnya, prinsipnya. Dan juga fil akhirah, yaitu saat seorang meninggal, apa yang dulu pernah dia yakini, prinsip yang pernah dia pegang, itu Allah kukuhkan, Allah kuatkan, Allah teguhkan. Karena kalau seorang itu hanya sekedar mengikuti bahasa pikiran orang-orang yang tidak punya kendali, mereka liar dalam hal berpikir terhadap agama ini, pasti akan mengatakan, loh, soal kubur itu kan jelas, man rabbuk, siapa rabbmu, kan begitu. Pertanyaan di alam kubur itu kan jelas. Wa madinuk, apa itu agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Kalau begitu dengan menghafal akan lulus dari ujian tadi. Kan demikian. Tetapi apakah semudah itu? Atau apakah benar seorang dalam hal memahami berita akan adanya fitnatul qabr, ujian di alam kubur nanti, itu pertanyaan, tiga pertanyaan tadi, lalu dia memahami, siapapun yang menghafal pasti akan bisa menjawab. Tak ubahnya dengan kalau kita diuji dalam pelajaran di bangku-bangku sekolah, di tempat-tempat yang membuka lembaga-lembaga pendidikan. Soal, apabila kita pelajari tentang kunci-kunci dan jawabannya, pasti akan mampu kita jawab, kan demikian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yutsabbitullahu alladziina aamanu bilqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah kukuhkan, Allah kuatkan, Allah teguhkan. Siapa? Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tsabit, ucapan yang teguh pula, baik waktu di dunia maupun di akhirat. Yaitu dalam bab ini ialah ketika ditanya, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh muallif rahimahullah, bahwa manusia itu kalau sudah dikubur akan didatangi dua malaikat. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Al-Bara' ibn Azib, dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muslim idza su'ila fil qabri, seorang muslim kalau ditanya di alam kubur, syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Seorang muslim ketika dihadapkan pertanyaan oleh dua malaikat yang bertanya, lalu dia menjawab dan bersaksi, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan dia pun bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadzalika qauluhu ta'ala, itu tafsir, itulah bentuk perwujudan, bentuk kenyataan dan bukti aplikasi daripada qauluhu ta'ala yutsabbitullahu alladziina aamanu bilqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Itulah realisasi perwujudan, terjemahan yang diterjemahkan oleh seorang muslim terhadap qauluhu ta'ala, Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di waktu di dunia dan juga di waktu di akhirat. Karena termasuk alam akhirat ialah alam kubur. Termasuk alam akhirat ialah alam kubur. Wasain malakan, dan yang dimaksud dengan penanya di alam kubur ialah dua malaikat. Di qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba kalau sudah dibaringkan, diletakkan, bermakna dibaringkan di liang lahatnya di dalam kuburannya, wa tawalla anhu ashabuh, dan yang mengiringi teman-temannya, yang mengiringi itu sudah berpaling pulang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu la yasma'u qara'a ni'alihim, mereka itu mendengar suara terompah, suara sandal, qara'a ni'alih, suara sepatu, suara sandal yang dipakai oleh teman-temannya ketika mereka mau pulang. Qala, Ya'tihi malakan fayuq'idanih. Lalu kata beliau SAW, setelah itu datang dua malaikat mendudukkan jasad tadi. Mendudukkan jasad tadi. Rawahu Muslim. Wasmuhuma Munkar wan Nakir. Nama daripada keduanya ialah Munkar wan Nakir. Kama rawahu Tirmidhi an Abi Hurairah marfu'an. Wa qala Hasanun Qarib. Qala Al-Albani wa sanaduhu Hasan. Wa huwa ala syarti Muslim. Dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dan mengatakan bahwa pada sanadnya di situ termasuk hadis yang dikatakan hasan atas menurut persyaratan Imam Muslim. Wa su'al 'am lil mukallafin min al mu'minin wal kafirin wa min hadhihi al ummah wa ghairihim 'ala al qawl as sahih wa fi ghairi al mukallafin khilafun. Adapun pertanyaan berkaitan apakah itu untuk orang-orang yang sudah mukallaf, mereka-mereka yang sudah terbebani syariat, ataukah orang-orang yang belum terbebani syariat, orang kafir, umat ini atau yang lain, atas pendapat yang benar umum pertanyaan, semua akan dihadapkan dengan pertanyaan ini. Semua akan dihadapkan dengan pertanyaan ini. Adapun kepada orang yang belum mukallaf, anak-anak yang belum sampai tingkatannya mendapatkan beban syariat, di sana terdapat khilaf. Wa dhahiru kalam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab ar-ruh tarjih as-su'al. Adapun Ibnu Qayyim menguatkan bahwa orang-orang yang mereka walaupun belum mukallaf, yaitu belum terbebani syariat, juga termasuk yang akan ditanya. Akan ditanya di alam kubur. Qala wa yastathni min dhalika asy-syahid hadits rawahu an-Nasa'i wa man mata murabitan fi sabilillah hadits rawahu Muslim. Dan di sini dikecualikan, tidak mendapatkan pertanyaan, ialah kalau dia meninggal dalam kondisi syahid, juga ketika meninggal ketika dia berjaga di tempat yaitu barisan terdepan, tempat berjaga-jaga dari musuh. Hal itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi SAW yaitu an rajulin min ashabin Nabi SAW, ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ma balu al-mu'min atau ma balu al-mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin itu diuji di alam kuburnya, yaitu mendapatkan pertanyaan tadi, kecuali orang-orang yang meninggalnya syahid. Dan barakallahu fikum, istilah meninggal syahid ini, jangan masing-masing kemudian merasa ketika meninggal memastikan atau bahkan merekomendasi. Kan banyak pihak-pihak yang baik merekomendasi diri sendiri atau merekomendasi orang yang rekomendasi tadi, sesungguhnya barakallahu fikum, rekomendasi bukan orang yang pantas merekomendasi. Sebagai contoh, orang dikatakan mati syahid itu kalau bunuh dirinya, melakukan bom bunuh diri di tempat-tempat yang di situ barakallahu fikum menurutnya tepat sasaran. Salah satu contoh yang mungkin sudah pernah terjadi di negara kita, bom Bali, kan begitu ya. Bom Bali. Juga peledakan di Masjid Polres yang belum lama di mana? Cirebon misalnya begitu. Bom bunuh diri. Mereka mengatakan bahwa itulah para syuhada yang tidak takut mati. Mereka mengkiaskan dengan amal yang dilakukan adalah apa? Hulam. Hulam yang kita mungkin sering mendengarkan kisah hulam yang kerajaan di waktu itu kesulitan membunuhnya. Lalu dia pun mengatakan, kumpulkan masyarakat, lalu bidiklah aku dengan anak panah dan bacalah Bismillah warabbil hulam. Kan berarti apa? Bunuh diri dia. Istilahnya dikatakan seperti itu. Padahal itu kias yang dikatakan Ma'al-Farid. Pengkiasan, penganalogian yang tidak ada sisi kesamaan sama sekali. Si hulam bukan bunuh diri. Fabarakallahu fikum. Bahkan para ulama sepakat yang namanya bunuh diri itu muharram. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan man yasura an yangdura ila ahli nar fal yangdura ila hadzal rajul, siapa yang ingin melihat seorang yang dikatakan penghuni neraka, ikutilah gerakan orang ini. Seorang yang dikatakan tangkas dalam peperangan, bermain senjata, tetapi karena tidak sabarnya dia letakkan tombak pendek, dia rebahkan dirinya dan dia bunuh diri. Dia pun apa? Bunuh diri. Dari sisi mana seorang mengatakan bahwa bunuh diri itu barakallahu fikum dikatakan masyru? Atau orang mengatakan terekomendasikan dia sebagai orang yang syahid karena dia perang. Ya, mohon maaf, sekarang istilah judul perang itu siapa yang diperangi? Kan begitu. Anda memerangi siapa? Kata mereka, jahidul kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Perangi orang kafir dimanapun saja. Siapa mereka yang kafir, perangi saja. Sampai pada tingkatannya mereka mengkafirkan orang-orang yang sesungguhnya secara syariat para ulama mereka barakallahu fikum berlepas diri dari pengkafiran. Sebagai contoh, mereka sudah merangsak dalam pengkafirannya ialah mengkafirkan penguasa, kan begitu. Dengan alasan apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya penguasa-penguasa sekarang misalnya dari tingkatan presiden sampai ke bawahnya dikafirkan. Kan begitu. Nah, cara-cara yang semacam ini sesungguhnya telah ada di masa dahulu. Ketika barakallahu fikum pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kan di sana sebelumnya ketika pada perang Nahrawan, banyak orang-orang yang mereka itu belot, menyimpang dari pemahaman, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Termasuk yang barakallahu fikum merekam kejadian itu, pembunuh Ali. Siapa itu namanya? Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Di masa Umar, orang ini pernah diutus untuk ngajari Quran. Coba bayangkan, di masa kekhalifahan Umar, kirim dia. Karena saya melihat orang itu baik. Dia baik asalnya. Ya kalau istilah kita itu, dia sunni. Kalau istilah kita mungkin dia salafi. Hafal Quran, ngajari Quran. Yang mendorong barakallahu fikum, dengan teman-temannya duduk, itu dikatakan bagaimana kalau kita itu membela ruh-ruh teman kita yang dibunuh dengan cara kezaliman. Muncul apa? Muncul atifiyah. Muncul emosional. Pembelaan kepada teman-temannya. Sama dengan khawarij di zaman kita sekarang ini. Temannya dibunuh oleh polisi. Bangkitlah bagaimana para polisi-polisi itu ditembaki dan dibunuhi. Kan begitu. Bangkit pembelaan kepada temannya, sama juga dengan Abdurrahman bin Muljim. Sampai-sampai barakallahu fikum, ketika Abdurrahman bin Muljim kondisinya sudah meredam, yaitu semangat untuk membunuh Ali itu sudah hampir pudar, kok tiba-tiba ada keinginan menikah. Kebetulan ada wanita yang cantik dan mau dinikahi dengan persyaratan yang serupa dengan keinginan. Apa itu? kamu boleh menikahi saya dengan maharnya apa? Kamu bunuh Ali. Kan pas ya. Apa dikatakan? Pucuk dicinta ulam tiba, kan begitu ya istilahnya. Kok pas? Niatnya membunuh Ali, dapat perempuan yang paling cantik, yang menawarkan diri, saya mau dinikahi dengan catatan maharnya kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, ketemu kan begitu ya. Ketemu. Yang sebelumnya sudah apa? Pudar. Niatan membunuh Ali bin Abi Thalib bangkit lagi. Fabarakallahu fikum. Dipujilah gerakannya, aksinya. Sampai-sampai seorang yang bernama Imran ibn Hattan, yang juga demikian, asalnya dia sebagai seorang pencari hadis, juga tertarik dengan wanita yang harapannya, wanita ini memang sudah punya bekal-bekal khawarij. Dia katakan, bagaimana kalau saya nikahi, nanti saya akan rubah pemikirannya, saya rubah apa? Akidahnya. Ternyata ketarik, kesedot, kan begitu ya. Makanya dikatakan manjalas janas, siapa yang dia itu sering berinteraksi, duduk dengan orang-orang yang mungkin berlawanan dalam pemahaman, dia akan menebur. Ya, misalnya kita duduk dengan orang baik, insya Allah akan apa? Kena baiknya, kan gitu. Kalau duduk dengan orang-orang jelek, wah nggak mungkin saya itu orang baik akan bisa jelek, kan begitu. Dan itu sudah jelas permisalan Nabi, bagaimana permisalan teman. Ketika berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan yang dia itu apa? Tukang tandai besi, kan begitu. Paling tidak kita terkena apa? Bau asapnya yang tidak apa? Harum. Kan begitu. Fabarakallahu fikum. Imran bin Hattan memujilah dengan pujian-pujian yang luar biasa. Ya dharbata taqiyin ma'arada biha illa liyablugha min dil arsyi ridwana. Inilah ahtasibu yawman fahsibuhu. Sesungguhnya, kata beliau, wahai tebasan pedang, yaitu Ali bin Abi Thalib itu diapa? Dibunuh dengan pedang. Ketika dalam kondisi penyelamatan, ternyata Abdurrahman bin Muljim mengatakan, pedang itu sudah saya bubuhi racun. Jadi apa? Sangat berat untuk diselamatkan. Nah, ketika tebasan pedang itu mengenai sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang yang dikatakan menantu Nabi, juga sepupu beliau, dan sekian banyak riwayat, kadang dijadikan sebagai barakallahu fikum timbangan hubbul ansar wa bughdul ansar, barometer siapa yang cinta kepada orang ansar, alamatul mu'min wa bughdul ansar alamatul nifaq, kebencian orang kepada orang ansar tanda-tanda kemunafikan. Fabarakallahu fikum, kok ternyata juga ada orang yang memuji, kan begitu ya, merekomendasi. Wahai tebasan pedang orang yang tidak ada keinginan dalam hal menebasnya tadi, membunuhnya apa? Kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku menilai bahwa perbuatan dia tadi adalah perbuatan yang dikatakan yang paling berat timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, kan sudah kebalik ya. Membunuh seorang mukmin, jangankan sekualitas sahabat, membunuh orang mukmin biasa saja, kita kan dalam hati kita ya gak mungkin kita puji, justru kita apa? Kita ingkari. Lah ini seorang yang membunuh sahabat Ali, dipuji, disanjung. Fabarakallahu fikum, kita kembali dalam masalah merekomendasi seorang yang dikatakan syahid. Merekomendasi, bahkan kita juga mengatakan, saya akan berbuat kepada perkara-perkara yang dikatakan sebagai syuhada. Maka, sampai saat ini pun aksi yang namanya teror, atau gerakan yang namanya terorisme, Kalau kemudian kita katakan bahwa Khawarij itu sudah terkubur dengan meninggalnya tokoh-tokohnya, sekali-kali tidak akan pernah mati. Yang namanya teroris tidak akan pernah habis, kan begitu. Karena terus pemahaman-pemahaman diestafetkan, ditularkan. Dan pengkaderan tidak akan pernah mengalami keberakhiran. Itulah yang sesungguhnya penting bagi kita, bahwa seorang dalam belajar bukan hanya semata-mata kepada apa? Kepada membaca, kemudian berguru. Kepada siapa kita berguru? Mungkin juga pernah kita bacakan seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir, ketika melewati sahabat Jabir di Madinah, bercerita bahwa di hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang sudah masuk neraka, warnanya hitam seperti arang. Kemudian mereka itu diangkat dan dimandikan kepada sungai kehidupan, lalu berubah menjadi putih dan mereka dimasukkan dalam jannah. Yazid Al-Faqir memprotes, apa yang kalian bicarakan wahai sahabat Nabi? Bagaimana komentar Anda dengan ayat, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali orang kalau sudah masuk neraka itu akan melepaskan diri keluar, akan menyelamatkan diri keluar, kata Allah, u'idu fiha, diulang, dimasukkan lagi. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ditambah lagi. Bagaimana pendapat Anda dengan ayat, ya Allah, kalau engkau sudah memasukkan orang itu ke dalam neraka, maka engkau telah apa? Hinakan. Pertanyaan yang sangat singkat, sepele, yang dikatakan oleh Jabir. Ataqra'unal Qur'an? Apakah kalian orang-orang yang membaca Qur'an? Kan begitu ya. Nah, kalau kita tanyakan, betul mereka penghafal Qur'an, pembaca Qur'an. Fabarakallahu fikum. Ternyata para ulama begitu kehati-hatiannya dalam hal barakallahu fikum, baik memerangi, membunuh, demikian pula mengklaim syuhada, demikian pula amalan yang dikatakan sebagai amal yang menuju kepada syahid, karena memang besar dan mulia pahalanya, kan begitu. Tetapi tidak semua orang yang kemudian mengklaim dirinya dan mengatakan amalannya sebagai amal syahid, itu terhitung sebagai apa? Syuhada. Sebagai syuhada. Karenanya Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin itu difitnah, yaitu diuji dengan soal, sementara orang syahid tidak? Qala Rasulullah SAW, kafa bi barakati sayy as-suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup bahwa kilatan-kilatan pedang, mereka itu perang, mereka itu berjihad dengan pedangnya, mereka tidak takut menghadapi musuh, itu sudah fitnah, ujian, sehingga mereka tidak akan apa? Diuji lagi. Tapi dengan catatan tadi, barakallahu fikum, kemana pedang itu kita arahkan? Apakah kepada saudara kita? Senjata itu kemana kita arahkan? Apakah juga kepada saudara kita? Atau orang mengatakan kepada orang kafir? Apakah sembarang orang kafir? Bukankah orang-orang kafir dalam Islam itu dibagi? Lalu kenapa para ulama dalam kitab-kitab akidahnya, dalam kitab-kitab fikihnya, membagi orang-orang kafir? Ada yang dikatakan kafir mu'ahad, kafir dhimmi, musta'man. Kenapa? Kok sampai rincian seperti itu? Karena Nabi SAW pun berpesan, man qatala mu'ahadan. Siapa yang membunuh orang kafir yang dia itu mu'ahad dalam sebuah perjanjian bersama kaum muslimin, lam yashum ra'ihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Subhanallah. Sementara kita itu apa? Dalam mempraktekkan sembarangan. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang juga diisyaratkan, man mata murabitan fi sabilillah, siapa yang dia itu meninggalnya sedang berjaga di baris perbatasan. Lah kita itu dikatakan terbunuh di garis perbatasan, karena kami menjaga orang-orang yang mereka dikatakan notabenenya kafir. Siapa itu? Kan begitu. Dalam Sahih Muslim dikatakan sebuah hadis, tentang bab ar-ribat fi sabilillah, bab tentang keutamaan berjaga di batas-batas yang menjadi batas-batas antara seorang muslim dengan musuh. Ribat yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih, kata Nabi, seorang yang berjaga di baris perbatasan yang dia itu hanya berjaga sehari semalam, itu kebaikannya melebihi puasa dan sholat malam orang selama sebulan. Bisa kita seperti itu? Puasa sebulan penuh, kemudian sholat malam juga malamnya tidak pernah terlewat, siangnya juga puasa. Andai kata orang menjawab, ya Ramadan, kan begitu ya. Baik, fabarakallahu fikum, tetapi semua tadi dikalahkan dengan hanya berjaga sehari semalam. Berjaga sehari semalam. Kemudian kata beliau, alaihi wasallam, waman atau fa'in mata, jika dia meninggal, jaro alaihi amaluh. Kalau mati, orang yang meninggal syahid, itu pahalanya masih mengalir. Demikian pula barakallahu fikum, beliau juga membubuhkan berkaitan dengan hal masalah rezekinya. Qala fa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquhu, dan masih diberi makanan. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim aba yurzaqun. Kamu jangan mengira orang-orang yang meninggal mati syahid itu apa? Mati. Mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amina minal fitnah, dan dia aman dari fitnah, yaitu apa? Dari soal malaikat. Ikhwati fillah barakallahu fikum, tentunya kalau pembahasan berkaitan dengan orang-orang yang sudah meninggal, sesungguhnya berkaitan dengan alam kubur, na'imul qabri, fitnatul qabri, adabul qabri, pertama yang perlu untuk terus senantiasa kita tanamkan dalam keyakinan kita, bahwa alam kubur yang disebut dengan alam barzakh itu sebuah alam yang hakiki. Sebuah alam yang apa? Hakiki. Kematian itu juga perkara yang hakiki. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat yang menyatakan, dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, dan Allah juga menyatakan barakallahu fikum, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, kami tidak pernah menjadikan, wahai Muhammad, orang-orang yang hidup sebelum itu akan selamanya hidup kekal abadi. Tidak, pasti mengalami kematian. Hanya kalau sudah masuk alam kubur, kita mendengar adanya nikmat kubur, ada azab kubur, ada soal kubur. Fabarakallahu fikum, itu yang perlu untuk kemudian barakallahu fikum senantiasa kita tanamkan sebuah keyakinan. Karena tidak boleh hal-hal yang sifatnya ghaib itu kita lawan untuk kemudian kita ingin mendapatkan kepastiannya dengan apa? Dengan kemampuan indera kita, dengan kemampuan akal pikiran kita, dengan kemampuan rasio kita, dengan kemampuan apa yang dikatakan penglihatan kita, dengan kemampuan pendengaran kita. Tidak mungkin untuk kita buktikan. Kalau filsafat, na'am. Orang-orang filsafat begitu, atau orang-orang kafir begitu. Seringnya terhadap sesuatu itu inginnya ialah bagaimana Anda menjelaskan sesuatu yang bisa apa? Diterima oleh apa? Indra. oleh akal bisa dibuktikan, oleh penglihatan bisa dibuktikan, oleh pendengaran bisa dibuktikan, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Sehingga jawaban bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberitakan orang-orang yang meninggal, para anbiya, syuhada, mereka itu bukan orang-orang yang mati tapi diberi rizki, tentunya rizki yang barakallahu fikum Allah berikan dalam hal kehidupan mereka, kenikmatan yang ada, berbeda dengan kehidupan kita tatkala di dunia, kan begitu. Karena alamnya sudah beda. Alamnya sudah apa? Beda. Karena mereka akan menanyakan, loh kalau mereka mendapatkan rizki, apakah mereka juga terus masih makan, masih minum, dan wong nyatanya kalau digali misalnya dikatakan ya, barakallahu fikum, jasad yang sudah tidak ada, itu kan pada sebagian. Meskipun kita dapati bahwa jasad para anbiya dijaga, bahkan sebagian syuhada juga demikian. Jasadnya orang-orang soleh. Had andai kata orang mengatakan, barakallahu fikum, bahwa perihal jasad sudah dimakan oleh tanah, tetapi kehidupan di alam kubur, kehidupan yang tentunya sudah beda, bukan alam dunia, kan demikian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika mengomentari hadis, ketika datang dua malaikat menanyakan, atau sebelumnya, hatta tawalla ashabuh la yusma'u qur'ani alih, ketika para penghantar itu sudah pergi, maka si penghuni kubur tadi, jasad yang sudah dibaringkan tadi, mendengarkan apa? Suara sandal. Terus bagaimana dengan ayat? Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak akan bisa memperdengarkan orang yang sudah mati, kan begitu? Jawabannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menyifati orang kafir juga mati. Apa yang dimaksud dengan mati? Mereka itu mendengar tetapi tidak bisa apa? Mengamalkan apa yang mereka dengar. Mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab. Begitulah yang dikatakan Nabi. Suatu ketika Nabi SAW, ketika pada perang Badar, itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan, menimbun 24 pembesar-pembesar Quraisy. Disebut nama-namanya Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, dan yang lainnya. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Dipanggil. Kata Nabi, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kata Nabi, tidakkah kalian sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar, yaitu kematian, dan kalian mendapatkan siksa? Waqad wajadani ma wa'adani rabbi haqqa. Kata Nabi, aku pun telah mendapati janji Rabbku itu benar. Lalu Umar bertanya, ma takallam min ajzazin la arwaha fiha. Kata Nabi, Anda menyebut ya fulan, ya fulan, ya fulan, bukankah jasad-jasad yang tidak ada ruh itu tidak bisa berbicara, wahai Rasul, kan begitu ya? Umar bertanya, bukankah jasad-jasad yang tidak ada ruhnya, yang kemudian mereka itu sudah dikubur, tidak bisa berbicara? Maka Nabi SAW menjawab, barakallahu fikum, bahwa bala antum barakallahu fikum sema'an hadith, tidak lebih mendengarkan kepada apa yang saya katakan, walakin la yujibun, tetapi mereka itu tidak menjawab. Mereka mendengar tetapi tidak menjawab. Mereka mendengar tetapi mereka tidak menjawab. Demikian pula disebutkan dalam riwayat-riwayat, mungkin yang pernah kita lewati, kisah Nabi ketika apa? Isra Mi'raj. Kan begitu. Aku melewati Musa alaihissalam apa? Salat. Kan begitu. Dan sekarang pertanyaannya, para anbiya bukankah meninggal? Kan begitu. Apakah orang yang sudah meninggal itu bisa salat? Kan begitu. Juga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebagian daripada salaf itu menguburkan jenazah. Ketika penataan batu, kok tiba-tiba batu jatuh pada lubang kuburan, didapati bahwa sedang sholat. Disebutkan pula di sana bacaan-bacaan Quran kadang keluar dari suara apa? Orang yang berada dalam kuburan. Karena itu kembali bahwa sesungguhnya para sahabat itu dengan keluguannya mereka mampu memahami apa yang Allah Azza wa Jalla khitabkan kepada mereka, Allah bicarakan kepada mereka. Nabi ketika membawa perkara-perkara juga mereka mampu untuk kemudian memahaminya. Terus kenapa kok kita tidak mampu? Berarti kan yang error di tempat kita kan begitu. Karena kita sudah terkontaminasi dengan sekian banyak pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya apa? Pembuktian yang harus dengan indera. Padahal masalah-masalah seperti itu barakallahu fikum keyakinan dan harus dengan apa? Penanaman akidah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nukilan-nukilan serta pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada kita, yaitu dikuatkan, diteguhkan keimanan kita sehingga betul-betul hal itu mewariskan kepada kita bukan hanya di dunia tetapi juga di alam akhirat. Pertama kali tatkala kita masuk kepada sebuah alam yang disebut dengan apa? Alam barzakh atau alam kubur. Demikian. Ada kurangnya, mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.